Stimați prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu de Școala de Sabat. În această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt
Elena Monica Cârtog
și Gabriel Radu. Împreună vom deschide Scriptura și vom studia o nouă temă,
mantaua lui Ilie și mantaua lui Elisei. Iar textul de memorizat îl găsim în a doua Corinteni 7:10.
În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte.
Numai puține personaje biblice au avut parte de o viață la fel de tumultoasă ca a lui Ilie. Ce istorie extraordinară despre credință, despre încercare și despre puterea lui Dumnezeu în lumea aceasta. Ilie este considerat și în zilele noastre un personaj important, cel puțin în iudaism. De altfel, în tradiția iudaică, el este socotit a fi cel mai important personaj biblic. Spre exemplu, cu ocazia Paștelui, se așează pe masă un pahar special cu vin. În timpul sărbătorii, ușa casei este deschisă și toți mesenii se ridică pentru a-l lăsa pe Ilie să intre și să bea. La circumcizie este pus deoparte un scaun, scaunul lui Ilie, ca parte a ritualului. De asemenea, la încheierea sabatului, evreii cântă despre Ilie, exprimându-și speranța că el va veni curând, în zilele noastre, împreună cu Mesia, fiul lui David, ca să ne mântuiască. Un exemplu al locului important pe care îl ocupă Ilie în gândirea iudaică îl găsim în Evanghelie, unde Petru spune că unii oameni credeau despre Domnul că era Ilie. Săptămâna aceasta vom studia despre Ilie și despre mantaua lui și vom desprinde câteva lecții spirituale pentru noi.
Un susur blând și subțire.
Viața lui Ilie, consemnată în întâia și a doua împărați, conține câteva ocazii în care el i-a înfruntat cu curaj pe regi și amenințările lor cu moartea. A existat totuși o excepție, ocazia în care s-a speriat de amenințările unei regine rele și a fugit ca să-și scape viața. În 1 Împărați 18 se relatează cum Ilie coboară foc din cer pe muntele Carmel, poruncește uciderea profeților lui Baal și anunță pe Ahab devenirea ploii. Puterea Domnului a venit peste el și după ce și-a prins poalele mantalei încingătoare, a alergat înaintea lui Ahab pe o distanță de circa 30 de kilometri până la Israel. Totuși, în următorul capitol, Ilie apare descris într-o cu totul altă lumină. Întrebarea numărul 1. Ce învățăm din experiența lui Ilie cu privire la faptul că oricât de bună ar fi relația noastră cu Dumnezeu, oricât de mari biruințe am fi avut prin credință, niciunul dintre noi nu este imun față de posibilitatea de a cădea? 1 Împărați 19:1-4.
Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucise cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie a văzut lucrul acesta. S-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeva, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub ienupăr și dorea să moară zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.
În ciuda acestei căderi, Domnul nu l-a părăsit pe Ilie, nici chiar după rugămintea lui disperată și vrednică de milă. El i-a dat dovezi că îl iubește și că este preocupat de viața lui. Întrebarea numărul 2. Când și de ce și-a acoperit Ilie fața cu mantaua? 1 Împărați 19 cu 5 la 19.
S-a sculat și a dormit sub un enupă. Și iată l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un cior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și i-au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a venit un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău din pustie până la Damasc și când vei ajunge, să-l ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să-l ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să-l ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce te va scăpa de sabia lui Hazael, îl va omorâ Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu, îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și l-a lăsat pe Elisei fiul lui Șafat arând. Înaintea lui erau 12 perechi de voi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el.
Este interesant faptul că Ilie nu și-a acoperit fața cu mantaua atunci când a auzit vântul tare și puternic, când a văzut cutremurul de pământ și focul, ci doar atunci când glasul Domnului s-a auzit într-un susur blând și subțire, Ilie și-a exprimat astfel teama, respectul și dorința de a se proteja. Ilie avea nevoie să învețe că primele trei forțe, deși erau impresionante, nu înfățișau adevărata imagine a Duhului lui Dumnezeu. Ilie a auzit glasul blând al Domnului, care îi spunea ce să facă și a ascultat de glasul acesta.
Cum putem învăța să recunoaștem glasul Domnului? Atunci când recunoaștem glasul Lui, ascultăm noi de El sau îl înăbușim? Ce îți spune răspunsul la această întrebare despre tine? Mantaua profetului.
După manifestarea plină de măreție a puterii lui Dumnezeu pe muntele Carmel, Ilie s-a plâns că el era ultimul om credincios din tot poporul. Se pare că Domnul a ignorat plângerea lui și la sfârșit i-a dat porunca de a unge doi împărați și de a-l unge pe Elisei ca profet. Ascultând de porunca Domnului de a-și căuta un succesor, Ilie s-a dus la ogorul lui Șafat, tatăl lui Elisei, și l-a găsit pe Elisei arând. Poate că după ce Ilie i-a făcut cu mâna ca să-i atragă atenția, Elisei s-a oprit din lucru și a așteptat să audă mesajul din partea Domnului. Întrebarea numărul 3. Cum a fost exprimată chemarea Domnului pentru Elisei? 1 Împărați 19:19.
Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el.
Nu ni se spune ce cuvinte a folosit Ilie și nici ce răspuns a dat Elisei, însă știm că Elisei a răspuns pozitiv. Apoi Ilie a luat mantaua, simbolul responsabilităților sale de slujitor al lui Dumnezeu, și a așezat-o pe umerii lui Elisei. Simbolismul nu este greu de descifrat. Elisei a primit o chemare sacră. Întrebarea numărul 4. În alte părți din Biblie, mantaua sau cămașa, haina, nu este neapărat un simbol al chemării lui Dumnezeu de a-i sluji. Ce mai reprezintă ea? Iov 1:20.
Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat.
Psalm 109:29.
Potrivnicii mei să se îmbrace cu o cară, să se acopere cu rușinea lor, cum se acoperă cu o manta.
Iuda 1:22-23.
Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De altfel, iarăși, fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne.
A 2 Samuel 10:3-4.
Căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: crezi că David îți trimite oameni să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca să o nimicească, își trimite el slujitorii la tine. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse, apoi le-a dat drumul.
Ezechiel 16:16.
Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai desfrânat pe ele, așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată.
Mantaua lui Ilie este aici simbolul devotamentului, al consacrării. Când Ilie, îndrumat de Dumnezeu, să caute un urmaș a trecut pe câmpul în care era Elisei, a aruncat pe umerii tânărului mantaua consacrării. În timpul foametei, familia lui Șafan cunoscuse lucrarea și misiunea lui Ilie, iar acum Duhul lui Dumnezeu a arătat inimii lui Elisei însemnătatea faptei prorocului. Pentru el, acesta era semnul că Dumnezeu îl chemase să fie urmașul lui Ilie. Ellen White, Profeți și Regi, pagina 219 și 220.
Același lucru poate avea o semnificație rea sau una bună, în funcție de felul în care este folosit. Ce faci cu lucrurile pe care le ai? Ce semnificație le dai prin faptele tale? Ce au ajuns ele să însemne pentru tine și de ce? Îmbrăcat în sac.
În descrierea experiențelor lui Ilie, îmbrăcămintea este amintită și în legătură cu alte personaje. Ahab, regele lui Israel, a vrut să cumpere o vie care se afla lângă palatul lui și care îi aparținea lui Nabot din Israel. Nabot a refuzat să-i o vândă. Când a auzit vestea aceasta, Izabela s-a supărat și a făcut un plan pentru a-l elimina pe Nabot. Planul ei a reușit. Ahab a intrat în posesia viei, însă Ilie a primit de la Domnul poruncă să se înfățișeze înaintea regelui și să-i spună: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Probabil că această nouă misiune i-a produs la fel de mult stres ca și în ocaziile anterioare în care a trebuit să-l înfrunte pe Ahab. Cu toate acestea, Ilie ne dă impresia că este puternic și dispus să asculte porunca Domnului, deși știe că viața lui este în pericol. El trebuie să îi aducă la cunoștință regelui avertizarea teribilă din partea lui Dumnezeu cu privire la modul în care avea să moară. Întrebarea numărul 5. Cum interpretăm răspunsul lui Ahab? Ce descoperim în aceste versete despre caracterul lui Ahab? 1 Împărați 21 cu 21 la 29.
Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobăt în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate, din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ceea ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațița la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau de altfel amoriții pe care izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie tișbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui.
Când a auzit avertizarea, Ahab a venit înaintea Domnului luând o atitudine de smerenie profundă. Și-a rupt hainele, s-a îmbrăcat în sac și a refuzat să mănânce. Restul capitolului ne lasă să înțelegem că pocăința și smerenia lui au fost autentice. Ruperea hainei, un gest larg răspândit în vremea aceea prin care oamenii își exprimau groaza și durerea, ne arată că el a crezut că mesajul lui Ilie era adevărat. Textul nu ne spune cât de mult a durat pocăința lui, dar ne spune că prin acest gest și-a arătat regretul din toată inima.
În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. A doua Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10. Meditează la contextul în care se găsește acest verset. Ce ne spune Pavel aici? Cum putem aplica la viața noastră această avertizare? Luarea lui Ilie la cer.
Orice s-ar spune, Ilie a avut fără îndoială o viață interesantă și tumultoasă. A doua Împărați 1 conține o relatare impresionantă care introduce relatarea și mai impresionantă din capitolul următor. Am putea spune fără să greșim că Elisei și-a început lucrarea în plină glorie. Întrebarea numărul 6. De ce nu a vrut Elisei să se despartă de Ilie, deși aceasta îl rugase de 3 ori să plece? De ce și-a rupt Elisei hainele? Din cauza tristeții sau din alt motiv? Care ar fi acest motiv? A doua Împărați, 2 cu 1 la 18.
Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de fânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: știi că Domnul îl răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: știi că Domnul îl răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el i-a răspuns: știu, dar tăceți. Ilie i-a zis: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El i-a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua și a făcut o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei i-a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău. Ilie i-a zis: greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de fânt. Elisei se uita și striga: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit cu ea apele și a zis: Unde este acum Domnul și Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei au zis: Iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să-l caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a zis: Nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme și el a zis: Trimiteți-i. I-au trimis pe cei 50 de oameni care l-au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Erihon, el le-a zis: Nu v-am spus să nu vă duceți?
Nu ne îndoim că Elisei a fost foarte fericit și recunoscător pentru că a văzut carul și caii ca de foc și pentru asigurarea că va primi de două ori mai multă putere decât Ilie. În general, ruperea hainelor era un gest care exprima tristețea, dar se pare că Elisei a fost atât de copleșit de experiența aceasta încât și-a rupt hainele pentru a-și arăta recunoștința. Avea în mâinile lui mantaua lui Ilie. De asemenea, este posibil ca ruperea hainelor să fie un gest simbolic care să arate că a scăpat de hainele lui și a primit mantaua lui Ilie. Când Ilie și-a aruncat mantaua pe umerii lui Elisei, amândoi au știut că gestul acesta era simbolul chemării de a lucra pentru Dumnezeu, chiar dacă, după aceea, probabil că Elisei i-a înapoiat mantaua. Acum, Elisei intrase în posesia acestei haine speciale, fapt care arăta că trebuia să poarte responsabilitatea conducerii în locul lui Ilie. Întrebarea numărul 7. Care este cererea pe care Elisei i-o face lui Ilie? La ce situație asemănătoare din Biblie ne duce ea cu gândul? A doua împărați, 2:9.
După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să-ți fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău.
Cererea lui Elisei ne dezvăluie ce fel de om era și ne arată că el era vrednic să continue lucrarea lui Ilie și să poarte mantaua marelui profet care urma să fie luat la cer.
Relatarea din acest pasaj ne oferă o perspectivă mai largă asupra realității. Avem cumva tendința de a ne limita la perspectiva materialistă, uitând de realitatea lumii nevăzute care interacționează cu lumea noastră? Mantaua lui Elisei.
Întrebarea numărul 8. La ce alt pasaj biblic ne trimite cu gândul relatarea din A doua împărați 2:13-14? Ce simboluri apar în acel pasaj?
Și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul lui Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și-a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.
Întrebarea numărul 9. Cum au reacționat profeții din Erihon și de ce au încercat să-l caute pe Ilie, deși știau că fusese luat la cer? A doua împărați, 2:15-18.
Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei au zis: Iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns: Noi trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme de el și au zis: Trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Erihon, el le-a zis: Nu v-am spus să nu vă duceți?
Textele anterioare precizează clar că profeții știau că Ilie avea să fie luat la cer. Textul nu spune dacă ei au fost martori ai acestui eveniment. Într-un anumit sens, detaliul acesta nu contează, fiindcă ei știau că Duhul Domnului îl luase, însă nu știau unde îl dusese. Ei aveau convingerea că Ilie mai putea fi găsit pe vreun munte sau în vreo vale, fiind probabil nepregătiți pentru ideea că un om putea fi luat la cer atât de repede, s-au gândit că Domnul l-a dus în altă parte. Și cu toate că Elisei le spusese să nu-l mai caute, ei au continuat căutările. Probabil că au înțeles ce s-a întâmplat numai atunci când n-au putut să-l găsească. Și chiar și atunci mai aveau îndoieli. Poate că Domnul îl dusese pe un munte sau într-o vale și poate că ei nu-l căutaseră acolo. În cele din urmă, oricare ar fi fost experiențele pe care le-am avut și minunile pe care le-am văzut, tot trebuie să exercităm credință, altfel, mai devreme sau mai târziu, îndoiala se va strecura în sufletul nostru și ne va submina experiența creștină.
Gândește-te la o experiență mare pe care ai avut-o cu Domnul. Fără îndoială că în momentul acela credința ta a fost puternică. Totuși, după aceea, credința ta a scăzut. De ce? De ce este important să-ți faci obiceiul de a-ți consolida credința zilnic? Studiu suplimentar.
Ilie, care fusese luat la cer fără să fi văzut moartea, îi reprezenta pe aceia care vor fi în viață pe pământ la a doua venire a lui Hristos și care vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, Iisus a fost îmbrăcat cu lumină cerească, așa cum se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea, când El va veni în slava Tatălui împreună cu Sfinții Îngeri. Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 422.
Întrebări pentru discuție.
Ce putem face în mod practic pentru a distinge acel susur blând și subțire al vocii lui Dumnezeu? Ce lucruri din viața noastră ne împiedică să auzim glasul Său? Cum ne împiedică păcatul săvârșit de bunăvoie să auzim glasul Său?
Când suntem disperați și descurajați, cum putem avea convingerea că Domnul este aproape de noi și că veghează asupra noastră?
Ilie i-a încredințat mantaua sa lui Elisei, ca semn că Elisei avea să fie succesorul lui. Cum putem să ne asigurăm că îi încredințăm răspunderea unui om vrednic de chemarea primită?
Discutați în cadrul grupei semnificația textului de memorizat. Ce învățăm din el despre adevărata pocăință?
În studiile din trimestrul acesta despre haine și veșminte, am început să analizăm foarte multe simboluri. Ce sunt simbolurile? Cum le putem interpreta? Ce semnificații le dăm și ce legătură au ele cu noi?